Raamattutund.
Armsat raadiokuulajat, tänases Raamattutunnis räägime Pauluse raamatupoe poolt värskelt välja antud raamatust, Timo Junkala raamatust, Õige valesti mõistetud Luther. Mina olen Joel Luhamets ja minu vestluskaaslaseks on Tartu Pauluse kogudus õpetaja Marek Roots. Marek, sinu käest tuli just see idee, et see Timo Junkala raamat Lutherist peaks ka eesti keeles ilmuma. Kus sa selle idee said?
No see raamat on ilmunud reformatsiooni 500 aastaseks juubeliks ja mul ei olegi isegi täpselt meeles, et kuidas see originaal minu kätte juhtus, aga igal juhul ma olin siis veel Keila kogudusõpetaja ja me sel reformatsiooni juubeli aastal korraldasime missioni päevad Keilas ja nende raames kutsusime selle raamatu autori Junkala tähendab kõnelema ja kõnelema just nimelt selle sama raamatu nii-öelda põhjal, et ta andis juba siis sellest raamatust sellise kena ülevaate ja mul tekis kohe see mõte, et see on väärt asi, mis võiks ka meie eesti keeles ilmuda, siis küll see mõte jäi nagu natukene idanema, aga nüüd siin Pauluse koguduses olles ja töötades ja ka sinuga vesteldes ilmnes, et see raamat on sulle ka silma jäänud. Ja sealt see mõte hakkaski arenema ja nüüd on kaanta vahele saanud, aga sina, Joel, olid ka seda raamatut juba varem märganud.
Ja kui sa mulle sellest rääkisid, siis mulle kohe see idee meeldis, sest ma olin seda raamatut lugenud ja 1-3 aastat tagasi tegin ka Pauluse kirikus piiblitundides, no ma arvan, 10 piiblitundi selle raamatu põhjal. Need teemad olid olulised kesksed ka meie Luteri kiriku õpetuslike arusaamade selgitamise jaoks. Ja ma arvan, et need olid väga sisukad piiblitunnid, nii et minu jaoks oli see väga meeldiv, et see töö sai ette võetud. Tõlkimine läks Urmas Orasale. Kuidas Urmas sellega nõus oli?
Urmas võttis selle hea meelega vastu ja võib-olla üks põhjus oli see, et Urmasel on Timo Junkalaga ka selliseid isiklikke kokkupuuteid, nii et see töö läks väga ladusalt ja tahaks muidugi väga-väga kiita Urmas, sest et ta on väga hea eestikeelse teksti nende kaante vahele pannud. Aga võib-olla, Joel, sa räägid natuke ka selle raamatu autorist Junkalast. Sul on temaga olnud ka isiklikke kokkupuuteid.
Ja ma tunnen teda isiklikult küll veidikene üle 30 aasta. Ja just sellest ajast, kui evangeelsete üliõpilaste ühenduse liikumist Eestis korraldati ja siis Timo Junkala oli tollel ajal OPKO, see on siis opiskelija koolulaus lähetus peasekretär. Sealt hakkasid meie suhted ja me oleme hiljem korduvalt suhelnud, olen tema juures ööbinud ja meil on alati rõõm teineteist näha. Aga Timo Junkala kohta nii palju, et ta on Soome teoloog, teoloogiadoktor, Helsingi ülikooli kirikuloo dotsent. Ta lõpetas teoloogiaõpingud Helsingi ülikoolis 73. aastal, samal aastal ta ordineeriti ka vaimulikuks ja tema pikkaaegne töö oligi siis OPKO peasekretärine. See opiskeli ja koolulais lähedus oli Soomes päris tugev liikumine, noorte liikumine. Ja Timo on tegelenud ka usuõpetusega, olnud ka koolis usuõpetaja ja väga menuka usuõpetuse õpiku Tunnetko tien autor. Seda raamatud on küll täiendatud hiljem, aga korduvalt ka välja antud. Ja siis, kui tema oli peasekretär, siis tema korraldas õpilaste hulgas piibli viktoriini ja see oli üle soomeline see muutus nii populaarseks, et neid viktoriine Soome riigi televisioon kandis üle ja need viktoriinid toimuvad tänaseni. Hiljem on ta olnud Soome piiblikooli rektoriks ja ta on ka Perustel lehe peatoimetaja olnud. 86. aastal kaitses ta doktorikraadi ja teda on muidugi Luther kogu aeg huvitanud ja selle raamatuga kirjutas ta ka juba siis, kui ta pensioni ikka astus. See on praktiliselt nagu eluaegsed märkmed või tähelepanekud on kirja pandud. Ta on kirjutanud väga mahuka raamatu Soome äratusjutlustajast Urho Muromaast ja 2004. aastal kirjutas ta ka ulatusliku eluloraamatu Osmo Tiililest. Ta on ühe raamatu autor, mida me teame Jeesusest. Ja nüüd on siis see oigen väärin ümmärretty Luther. Ta on hiljem ka kirjutanud veel mõnengaid raamatuid. Eelmisel aastal kirjutas ta Olavi Rimbiläisest, ka üsnagi sellisest legendaarsest Soome piiskopist. Aga see raamat Oigein väärin ümmärretty Luther on natuke keerulise pealkirjaga ja ka eestikeelne pealkiri Õige valesti mõistetud Luther. Mida see pealkiri tähendab, Marek?
Jah, et tegelikult selle raamatu sisu on selline apologeetiline. Tegelikult Junkala ikkagi kaitseb Lutherit ja leiab, et sajandite jooksul on Lutherit kohati üsna vääriti mõistetud ja ülekohtuselt rünnatud ja süüdistatud. Ja võib-olla see õige valesti mõistetud Luther, noh siit võib tegelikult kahte mõtet lugeda, et Lutheril oli õigus ja teda on valesti mõistetud, aga see võib ka nagu tähendada, et Lutherit on nagu teatud momentidel või teatud asjades või teatud teemadel ikkagi õige valesti mõistetud või nagu kohe eriti valesti mõistetud. Ja mis mulle endale selle raamatu juures nagu eriti meeldib, et on selge, et selle raamatu autor on veendunud luterlane ja ta tegelikult on kirjutanud selle raamatu sellises positiivses võtmes. See küll ei tähenda seda, et ta nüüd kõike, mida Luther on elanud ja öelnud ja teinud, õigeks kiidab, selles raamatus on ka sellist asjakohast kriitikat, aga põhitoon on positiivne.
Ma arvan, et luterlusest kirjutama on soomlane õige mees, sest nagu arvatakse, et Soome on kõige luterlikum maa üldse maailmas. Et soomlased peaksid luterlust ja luterlit kõige paremini tundma.
Raamatutund.
Joel, kui sa nüüd selle raamatu sisul korda vaatad, et võib-olla sa hästi lühidalt nagu nimetad, et kuidas see raamat on üldse üles ehitatud, et millised need suured pealkirjad siis selles raamatus on või et kuidas sa tahaksid seda?
No seda Luther on olnud väga viljakas, võime arvata, umbes 60 000 lehekülge on tema kirjutisi ja ülevaate saamine ongi keeruline. Ma olen mõelnud ka selle valesti mõistmise peale, et Luther oli omal ajal väga intrigeeriv ja silmapaistev isik. Need, kes teda kõvasti toetasid, mõnikord ka oma mõtteid, sidusid Lutheriga ja selles raamatus ongi ka selliseid väljendeid, mida on Lutheri omaks peetud, aga mida ei leia kusagit Lutheri kirjutistest, mis on hiljem nagu Lutheri suhu pandud. Ja teine hulk väiteid on siis need, kes on Lutheri vastased olnud ja Lutherit püüdud maha teha ja siis Lutheri lausetest leidnud seda, millega teda häbistada ja natuke alandada. Ja üks suur lõik, milles on ka palju punkte, on tema õpetuse selline keskne tuum. Ja see on õpetus õigeks mõistmisest. See on ka olnud luterlaste ja katoliiklaste omavahelise läbirääkimiste puhul keskteemaks. Ja ma arvan, ka selline ristiteoloogia on see, millest on üsnagi palju punkte, milles siin raamatus käsitletakse. Aga kui nüüd raamatud lehitsema hakata, siin on 66 sellist alapeatükki, aga need on kõik väikesed. Seda on kerge lugeda ja mind üllatabki see, et tõsist teoloogiat oskab Timo Junkala kirjuta aru saadavalt. Ja see on selle raamatu võlu. Et selleks ei pea võõrkeelseid sõnu oskama suurel hulgal, ei pea lugema tohutud palju lehekülgi läbi, et saada ühte väikest mõtet kätte, mida tihti peale teoloogidel juhtub. Ta ütleb lühidalt, kesksed asjad arusaadavad ja lihtsalt. Nii et selle suhtes teda hea lugeda, aga võibolla see raamat algabki mõningate selliste valesti mõistmistega. Üks on kohe alguses, kes ta on tahtnud halvusta, on ütelnud, et Lutert oli üks õllejoodik ja selleks on ka nendel alust. Ja see, mille järgi arvatakse, et Luther oli suur õllejooja, on üks tsitaat, mida Timo Junkla kirjutab nii. Palju on tsiteeritud Lutheri lauset, mille järgi evangeelium teeb oma tööd, kui tema istub koos Filippiga õllelauas. Ta mõtleb siin Melanchthon ilmselt. See tsitaat on Lutheri nii nimetatud invokaavit jutlusest Wittenbergi kirikus 10. märtsil 1522. Ja see lause, millest teda siis õllejoodikuks tembeldatakse, on selline. Ma olen seisnud vastu indulgentsile ja kõigile paavstlastele, aga mitte vägivallaga, vaid üksnes juhtinud tähelepanu, jutlustanud ja kirjutanud Jumala sõna. Muud ma ei ole teinud. See sõna on sellal, kui ma olen maganud või joonud Filippuse ja Amstorfi seltsis Wittenbergi õlut, sedavõrd nõrgestanud paavstust, et ükski vürst ega keiser ei ole veel iial suutnud seda nii palju alla suruda. Mina ei ole teinud midagi, üksnes sõna on tegutsenud ja teinud kõik. Ista räägib edasi, et mida ta oleks võinud teha ja vägivalda teha ja millises asjad oleks välja tulnud. Aga ta tahab ütelda seda, et kõik see, mis on sündinud, on tema sõna kuulutuse kaudu sündinud ja sõnal on vägi, et kui ta magab või istub Melanchthoniga koos ja joovad õlut, et kui nad mitte midagi ei tee, siis sõna teeb oma tööd. Et siin on just selle sõna vägevusele rõhk, mitte õllejoomisele. Ja õllejoomine on üldse problemaatiline asi Lutheri puhul, sest siis kui meie tähistasime 500. Reformatsiooni aastapäeva, tahtsime katta laua luteriaegsete toitudega. No ja siis oli ka jutuks seda, et järsku peaks õlut panema laua peale. Ja siis Lutheri asjatundjad ütlesid, et ei, et kui keegi tahtis alkoholi tarvita, siis joodi ikka veini. Et õlu oli tollal ajal selline jook, mida lastele anti. Et kui Luther räägib õllejoomisest, siis ei olnud mitte purjutamisega. Luther on üldiselt ikkagi olnud väga alkoholismi tõrjuv ja joomisesse väga halvustavalt suhtuv mees. Et no ma lihtsalt, see oli nüüd üks näide. Aga muidugi on palju ka lõbusaid näiteid.
No ma mõtlen, et kui juba läks nende süüdistuste juurde, mida Lutherile on esitatud, siis muidugi kõige võib-olla rängem süüdistus, mida ka Junkala siin käsitleb, on see, et Luther asutas uue kiriku või et see oli nagu lausa Lutheri soov. Et selle Junkala muidugi lükkab ümber ja toob esile selle mõtte, et isegi siis, kui väga suured pinged olid reformaatorite, Lutheri ja tema mõttekaaslaste ja katoliku kiriku vahel, mille liige Lutheri ju tegelikult ise tahtis olla lõpuni, olid nagu tekkinud ja oli tekkinud see lõhenemise oht, et siis reformaatorid tegid ikkagi korduvalt katseid seda üksmeelt luua. Aga neid katseid ei võetud vastu. Neid ei võetud vastu, need lükati eemale ja see, et on tekkinud niinimetatud luterlik kirik, see oli lihtsalt paratamatu olukord. Et sellest ei olnudki nagu võimalik muud moodi väljuda, sest Luther sai aru, et evangeeliumi kuulutamine see peab edasi minema, sakramendid, mida Kristus on seadnud, neid on vaja edasi jagada. Nii et selles osas ka annab Junkala raamat siin minu mõelest väga hea vastuse ja selguse.
Junkala kirjutab ka, et Lutherit on kõvasti kritiseeritud selle eest, et ta kirjutas juutidest. Hitleri Saksamaal võeti mõnuga maksimaalne sellest, mida Luther oli ühes raamatus kirjutanud. Ja nüüd ongi küsimus, et kas Luther oli siis antisemitist. Ja sellele otsib siis Junkala ka vastust. Ja tal on väga palju tsiteerida seda, kus Luther juutidesse väga suure lugupidamise ja austusega suhtub. Nemad on ikka rahvas, kelle kätte on antud seadus ja prohvetid, kelle keskel Jeesus sündis. Aga ta ütleb, et siis juhtus midagi, mis pani Lutheri kirjutama juutidest teisiti. Probleem oli selles, et Lutheri hoiaku muutis see, et ta oli kokku puutunud Jeesuse päritolu ja elu moonutava ja pilkava Toledot Jesu kirjandusega, mida võib nimetada vastu evangeeliumiks. Ja selline juudi kirjandus oli äratanud mitmel pool Euroopas viha juudide vastu ja ka Luther pettus selles, et juudid ei pöördunud evangeeliumi kuuldes ristiusku, vaid levitasid endiselt räigeid valesid Jeesusest. Nende kirjutiste järgi ei olnud Jeesus sugugi Jumala poeg, vaid Rooma sõduri laps. Tema imeteod olid pettus ja ta varastas Jerusalemma templist Jumala salajase nime. Nii et kõik need valed, mis siis juutide poolt raamatusse kirja pandi, see ärritas Lutherit, aga ta ei võidelnud juutide vastu mitte kui rassi vastu või rahva vastu, vaid ta võitles kõikide eksi õpetuste vastu, nii nagu ta võitles paavsti eksi õpetuste vastu, nagu ta võitles nende karismaatikute eksi õpetuste vastu, nii nagu ta võitles türklaste eksi õpetuste vastu, nii ta võitles ka juutide eksi õpetuste vastu, aga mitte juutide vastu, vaid nende selle vale evangeeliumi vastu. Aga siit on võetud välja tema tsitaadid, mille järgi oleks juut nagu olnud suur antisemitist.
Raamatutund.
Seda raamatut lugedes jääb minule mulje, et Junkala suunab apoloogia või Luteri kaitsmise tegelikult kolme suunda. No me teame ju usupuhastuse ajaloost, et kõigepealt tuli Luteril konflikt katoliku kirikuga. Siis ühel hetkel tekkis selliste fanaatikutega, kes jällegi heitsid ka Luterile ette, et Luter on nagu usunpuhastuses jäänud nii-öelda poolele teele ja ei ole õige lõpuni välja läinud. Sellised liialdused olid need Luteri meelest, aga kolmas liin, noh, mida Luter ise sellisel kujul ei näinud, aga mida võib-olla meie näeme, on selline liberaalne teoloogia, ka liberaalne piibli käsitlus. ja ka sellelt suunalt on nüüd mitmeid selliseid, ütleme, õigustusi, et nii nagu sa Joel alguses ütlesid, et mõned on võtnud Luterit ka enda õigustamiseks. Ja näiteks, mis just puutub liberaalsetesse suundadesse, siis näiteks üks, võib-olla sa tahad sellest natuke lähemalt rääkida, on see, et kirik peab alati uuenema. Selle aluseks on võetud siis selline ladinakeelne lause, mida Luther olevat just kui öelnud, aga vähemalt Junkala väidab, et Lutheri tekstis ei ole sellist, nimelt Ecclesia semper reformanda est, et kirik peab alati uuenema. Et mida sellel nüüd on üleüldse mõistetud?
No mina olen ka pidanud seda nagu Lutheri põhiväiteks ja ilmselt hilisemal ajal väga palju on seda siteeritud, aga sellele on hakatud siis rõhuma ka, et kirik peabki kaasajastuma ja muutuma, et need vanad vormid jäävad ju minevikku, elu läheb edasi ja me peame tänase päeva arusaamadega kooskõlas tööd tegema. No just üllatav on see, et uurijad on ütlenud, et Luteri kirjutistest sellist lauset ei leia. Ja Luteril on küll üks taotlus kiriku uuendamiseks, aga Luteri viis kirikut uuendada tähendab seda, et tuleb minna tagasi algkoguduse juurde ja piibli juurde ja kõik see, mis on aja jooksul juurde tulnud, see tuleks kõrvale jätta ja tegelikult katoliku kirikus need asjad, mille vastu ka Luter sõdis, olid viimase paari 300 aasta jooksul ilmunud asjad või uuendused. No indulgentsid olid üks nendest, võib-olla Maarja kultus, reliikviate tähtsus, mis olid küllalt ütleme nagu kiriku ajaloo mõistes hilja aegu tulnud ja millest Luther tahtis siis kirikud uuendada, see tähendab tagasi minna eksideedelt algsete piibli tõdede juurde. Et see on see asi, aga tõepoolest selle kiriku uuendamist on võetud aluseks kõikides asjades ja praegu on ju diskussioon sellest, et milline põhjendus on naisvaimulikel. Praegu otsitakse ka Lutherist tuge samasooliste abielude jaoks, aga need raamatus on need mõlemad teemad ka välja toodud, mida Luther arvab ja kas Lutherist on võimalik leida tuge nende asjade põhjendamisel. Võib-olla tuleb leida tuge millestki mujalt, aga mitte Lutherist igal juhul. Muidugi siin on mõned sellised väga kesksed asjad. Kui ma lugesin seda raamatut, siis ma peaksin ka ütlema, et vana kirikuõpetaja juba peaksin asju teadma. Aga kui oli katoliku kiriku ja luteriku maailmanidu ühiskonnisjon ja arutati õigeks mõistmise õpetust ja jõuti nagu teatud üksmeelele, siis mul oli väga raske tsiteerida, milles oli vahe katoliku kiriku õigmismõistmisõpetusel ja luterliku kiriku õigeks mõistmisõpetusel. Seda raamatust luges ma esimest korda sain aru ja ma olen täna väga rõõmus, et ma saan aru, mis nende vahe on.
Ja milles see vahe siis on?
No kui ma nüüd oma sõnadega seletan, Junkala paneb täpsemalt ja tsiteerib täpsemalt, aga kui katoliku kirik ütleb, et inimene saab õndsaks üksnes usu läbi armust, usu läbi Jeesuse Kristusesse, siis ja pühavaimu uuendava väe läbi, mis toob esile head teod inimese elus, siis Luther ja reformaatorid ütlesid, et inimene saab õndsaks üksnes armust usu läbi Jeesuse Kristusesse ja tema lunastustöösse ja punkt. Ja võt selle üle käibki vaidlemine. Ja vaidlemine käib ilmselt selles, et katoliklikus kirikus on pühitsus ja õigeks mõistmine nagu ühte liidetud. Ja tõsi on see, et kui inimene saab patud andeks ja saab Jumala tuue elu, siis see peab väljenduma ka tema muutunud elus ja Jumala tahte kohastes tegudes ta elus. Aga Luther väidab, et nii peab olema, aga see ei ole meie õndsaks saamise aluseks. Aluseks ei ole mitte meie teod. Need on ainult meie päästmise viljad. Meie päästmise aluseks on ainult see, mis Jeesus Kristus on teinud. Et usu läbi Jeesuse Kristuse, kes meie pattude eest on surnud, meid lunastanud. meid ostnud lahti kuradi surma patu käest ja kui me sellesse usume, siis oleme õigeks saanud. Aga kui meie usukindlus seotakse ka minu muutunud eluga, uuened eluga ja heade tegudega, siis ma iialgi ei tea seda, kui palju peab mu elu muutuma, kas ta peab veel muutuma, kas ma pean veel rohkem head tegust tegema. Millal on heade tegude nii suur piir käes, et ma võiksin uskuda, et ma olen nüüd Jumal laps ja päästetud. Ja see ilmselt oli ka Luteri probleem, et ta püüdis oma tegudega siis õndsus saavuta. Aga tegelikult see on ju mitte, see ei ole roomakatoliku probleem. Selle vastu ju Galaatia kirjas, Rooma kirjas ju Paulus kogu aeg sõdib, sest juudid ütlesid, et ikkagi mõned asjad peab inimene tegema. Et ei ole lihtsalt nii sama, et usud Jeesusesse ja saad õndsaks, et sa pead ikkagi ümber lõikama ja käske täitma, mis on seotud päevadega või pühadega, toitumistega, et sa võiksid õigeks mõistmist leida Jumala ees. Et see on olnud nagu alguses saadik probleem ja muidugi kokkuleppe mingisugune saavutatakse või püütakse kokku saada ja võibolla kõige parem tulemus, nagu Junkel ütleb ka, et see hea tahe, et tahetakse teine teist mõista, aga ta peab tunnistama, et ega sellest mingi tulemust ei olnud, et luterlased jäid ikka oma seisukoha juurde ja katoliiklased jäid oma seisukoha juurde. Ja pärast seda ühisdeklaratsiooni on ilmunud katoliku kirikuga katekismused, kus on ikkagi need tavalised katoliku kiriku tõekspidamised esitatud. Nii et katoliku kirikus oli pühitsus ja õigeks mõistmine nagu kokku pandud. Luter pani nad eraldi. Üks asi on õigeks mõistmine ja sellele järgneb pühitsus. Üks asi on inimese vangist välja laskmine ja sellele järgneb siis vaba mehena elama õppimine. Ja vaba mehena saad elama õppida ikkagi siis, kui sa oled vabaks saanud. Ja need uue elu viljad hakkavad ikkagi siis meie elus avalduma, kui me oleme Jumala armu maitsnud ja andeks andmise vastu võtnud ja uue elu saanud, siis me saame hakata kasvama Jumala lahtmise. No see oli nüüd minu sõnadega, aga siin on õige mitu punkti, mis seda puudutavad, et see on tegelikult päris hea lugemine selline.
Raamatutund.
Muidugi väga huvitav teema on ka pühavaimu teema. Võibolla jälle niisugune ette heide, et Luter ise ja illem ka luterlikus kirikus ei ole kuigi palju oluliseks peetud sellist pühavaimu tööd ja on pühavaimu ande. Ja Timo Junkala väidab, et Luter on palju kirjutanud pühast vaimust. Et võibolla mille suhtes Luter kriitiline oli, kui ta puutus kokku nende inimestega, kes väitsid, et püha vaim kõneleb inimesega või teeb inimese juures oma tööd nii-öelda otse. Luteri väide oli see, et Jumal tegutseb ja püha vaim siis ka läbi selliste objektiivsete märkide. Noh, kõigepealt läbi Jumala sõna või läbi evangeeliumi kuulutuse ja siis ka läbi sakramentide. Ja Luter väga rõhutab, et kõiksugused muud, nii öelda püha vaimu ilmingud siis, mida inimesed nimetavad selleks, kus jäetakse evangeelium kõrvale, kus inimesed räägivad sellistest usuelamustest, mis on lahus sõnast ja sakramentidest, et need on kaheldavad. Et seal ei saa sellist kindlust olla, nii et Luter oli veendunud ja tegelikult ju ütles ka, et ilma püha vaimuta üleüldse ei saa inimene ju mõistagi, mis on ristiusu mõte ja sisu ja minna Kristuse juurde, nii nagu ta ka oma suures ja väikeses katekismuses õpetab, aga et püha vaim teeb tööd läbi evangeeliumi kuulutuse ja läbi sakramentide, ühesõnaga nende väliste märkide, mida inimene saab kuulda, näha ja ka katsuda ja maitsta, kui me räägime näiteks siis armulava sakramentist.
Thank you.
Siin raamatus on käsitletud ka ristiteoloogia ja nii-öelda eduteoloogia vahelist erinevust, et kas sa tahaksid, Joel, siin võib-olla nagu selgitada, et kuidas Junkala seda vahet siin teeb või mis oli Luteri jaoks siin oluline?
No Luter eraldas muidugi sellist eduteoloogiat ja ristiteoloogiat. Ja eduteoloogiaks nimetakse sellist mõtteviisi, et usuga kaasnevad ainult positiivsed asjad. Võidaks öelda, et usklikul inimesel pole vaja karta vaesust ega valu, sest tal on rikas isa taevas. Aga Luteri järgi ei talita Jumal siiski sel moel. Ja tema väide on see, et õige teoloogia on ristiteoloogia. Ja ristiteoloogia on siis vastand sellisele edu- või auteoloogiale. Audioloogia soovib kohata Jumalat kõiges, mis on suur ja imeline, selles, mis kasvab, on edukas. Jumalat kohatakse edus ning religioossetes kogemustes ja elamustes. Luteri järgi on see väärteoloogia. Audioloogia nimetab halba heaks ja head halvaks. Ristiteoloogia nimetab asja nii, nagu see on. On selge, et nii kaua, kui teoloog ei tunne Kristust, ei tunne ta kannatusse peituvat Jumalat, sellepärast asetab ta teod kannatusest ettepoole ja auristist ettepoole, tarkuse meeletusest ettepoole ja üleüldse hea halvast ettepoole. Selliseid nimetab apostel Kristuse risti vaenlasteks. Nii et Paulus näeb, kuna Kristus kannatustega meid võitis, siis ta ütleb ka, et inimese kannatused on ka just kui Jumala koda, kus Jumal valmistab meid oma riigi jaoks. Ja tema väidab ka, et Jumal lasebki tulla sinu ellu raskusi ja kannatusi ja nendel on mõte. Ja võib-olla ma ise mõtlesin juurde, et kui Jeesus ütleb, et parem on minna ühe käega või ühe silmaga taevariiki kui tervena põrgusse, et mõnigi kord kannatustel on oma suur koht ja Luther seda rõhutab, aga no ega me nüüd ei saa kõikega ümber jutusta, see raamat on selleks abimeheks, kes aitab neid asju lahendada. Muidugi mul oli endal meeles see, et no Luther oli mees, kes suunas tähelepanu Jumala armule, et inimene saab õndsaks üksnes armust, usu läbi. Ja see jätab sellise mulje, nagu inimene ei peaks midagi tegema ja sellepärast üsnagi sageli ka tänapäeva jutlustajad ütlevad, et tule Jumala juurde sellisena, nagu ta oled, et Jumal võtab sind vastu sellisena, nagu sa oled. Et kas Jumal siis aktsepteerib meid sellistena, nagu me oleme? Ja Luther õpetas, et inimene ei saa oma teenete või tegudega ära teenida seda, et Jumal teda aktsepteeriks. Kõik inimesed on pattu teinud ja Jumala aust ilma, ütleb Paulus. Ja siis ta ütleb, et õieti aktsepteerib Jumalt ainult ühte ja see on Kristus. Ja Kristuse lepitustöö pärast aktsepteeritakse neid, kes on ühendatud Kristusega ristimise usu kaudu. See on kristlik usu ja ka Luteri sõnumi tuum. Et meid saa tulla sellistena, nagu me oleme. Jumal ei võta meid vastu sellistena, nagu me oleme. vaid ta aksepteerib ainult Kristust. Ja kui me tuleme Kristuse juurde ja oleme usus temaga ühendatud, siis Jumal aksepteerib meid, siis ta võtab meid vastu. Kristuse pärast me pääseme. No võibolla on siin natukene ka sõnade mänguga tegemist, aga ikkagi mõtlemisega, et ma ei ole nii, et olen milline olen, et Jumal armastab ja võtab meid vastu, vaid kui ta võtab, siis ainult Kristuse pärast, sest Kristus on saanud, Paulus ütleb, meile õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks.
Raamatutund.
Luteri tähtsus on olnud suur ja eks nii nagu meil on ka siin tänases saates olnud juttu, et Luterile on mõnikord selliseid sõnu ka pandud suhu, mida ta ise ei ole öelnud ja võibolla üks niisugune ilus näide on, kui aastal 2017 oli reformatsiooni juubel, siis meie Eesti evangeelse luterliku kiriku juubeliaasta logo oli õunapuu. Ja selle juures oli ka muidugi lause, et Luther olevat siis öelnud, et kui ka homne tuleks viimne päev, siis ma istutaksin täna ikkagi õunapuu. Mida Junkala selle kohta ütleb? Kas seda lauset on Lutheril olnud päriselt?
No Lutheri kirjutustest ei ole seda lauset leitud, aga selles suhtes võib olla julge, et see lause läheb väga Lutheri mõtteviisiga kokku. Esiteks ta ootas väga Kristuse tagastulekut ja ta ütles, et seda ei tule oodata mitte käed rüppesistus, vaid tuleb tegutsedes seda teha. Nii et see lause läheb väga küll Lutheri mõtlemise kokku, aga keegi ei suuda leida üles, kas Luther seda on ütlenud või ei ole. Need 60 000 lehekülge ilmselt ei sisalda seda lauset.
Jah, seda lauset seal ei ole ja võibolla natuke kurioosne on see, et see lause olevat Saksa evangeelsesse kirikus välja öeldud alles 20. sajandil.
Ja see ka, et see, millest me rääkisime, et Ecclesia Semper Reformanda Est, selle lause vist Karl Barth pani 1931 Lutheri suhu. Et ka see on üsnagi hiline lause. Aga muidugi on üsnagi palju veel selliseid asju. Üks väide on see, et Luther võttis kõrtsi laule ja tegi nendele vaimulikud sõnad. No Lutheri uurijad ütlevad, et tegelikult seda ei ole olnud. Ühe laulu puhul arvatakse see, et ma tulen taevast ülevalt. See oli mingi laste selline mäng, näiden sinna ta võttis, aga selgus ka, et see viis ikka ei sobi ja sinna tegi ta ka uue viisi, nii et see väide ei lähe kindlasti kokku. On väidud, et Luther oli esimene, kes saksa keelde tõlkis piibli. See väide ka ei pea paika, sest enne oli ka saksa keelde tõlgitud piibleid. Aga nad olid muidugi tõlgitud kõik Vulgaatast. Luther tekkis siis altkeeltest, heebrea ja kreeka keelest. Ja need olid sellises keeles, mida rahvas ei osanud. Ja Luther ütles, et minge tänavale ja töökodadesse ja söögikohtadesse ja kuulake, kuidas rahvas räägib. Ja Luther kasutas seda keelt, mida rahvas rääkis. Ja kui Luther tõlkis, siis hakati piibleid kohe trükkima ja piibli lugemine läks lahti. Nii et tegelikult ta nagu rahvale tõlkis küll piibli esimest korda. Aga saksa keeles oli ta varem olnud ka ja selle tõttu sai ta ka nüüd saksa keele mõjutajaks, kuna rahvas võttis selle piibli omaks.
Jah, ja Timo Junkala lisab siia juurde, et see Luteri piibel on tegelikult siiamaani igati loetav ja mõistetav, et ta ei ole aegunud.
Ja, aga kas sa oled käinud seal Wartburgi lossis, kus näidatakse seda tindiplekki, mida Luteris kas vastu seina?
Olen käinud.
Kas sa see tindiplekki ka oled näinud?
Seda ma ei mäleta, kas ma seda nägin, aga seda lugu ma olen kuulnud küll, et olevat visanud.
Ja et kui kurat tuleb kiusama, siis viska tindipotiga, nii ütles Martin Lutherus, kui oli usu puhastus. Ja no Luther räägib küll tindi viskamisest, aga ta ütleb, et ma olen tinti visanud, aga selle alda mõtleb ikka neid kirjutisi, mida ta tindiga kirjutas. Et sellised lõbusad moondused tulevad ka juurde. Muidugi me saame seisukohti, mul on üks noormees korduvalt helistanud ja küsinud, et kuidas Maarja poole ja pühakute poole palvetamisega on. No, Timo Junkala toob välja, mida Luther arvab sellest. Vähemalt Lutheri seisukohad saab sellest raamatust teada. Thank you.
Me oleme nüüd kaitsnud Lutherit siin kõvasti ja muidugi raamatu autor ka üritab seda mõistlikult ette võtta ja teha, aga tal on siin ka üks peatükk üsna lõpus, et jällegi väide, et Lutheril oli kõiges õigus. Ta muidugi näitab, et see väide ka ei vasta jällegi tõele. Et Lutheril oli kõiges õigus, et noh, ta toob seda sama, et Luther siiski mingisugustel hetkedel õigustas vägivalda seal talupoegade mässu maha surumisel ja mõnes teises olukorras veel, kuigi see ei olnud Luteri esimene valik, et mis puudutab evangeeliumi kuulutamist, usu kuulutamist, et selle suhtes oli Luther veendunud, et seda ei saa teha mõõgaga, vaid siis tähendab sellise mõõgaga, mille ma nüüd panen endale vöö peale.
Ja.
Et seda saab teha ainult vaimsete relvadega.
Lutheril on kahe regimendi õpetus. See tähendab, et kirikuvõimu ja ilmaliku võimu vahekord. Muidugi on päris hea lugeda, seda nüüd kindlasti soovitan, et mida Luther sellest arvast. Ta ütleb niimoodi, et nagu evangeeliumi kõrval või Jumala sõna kõrval teine asi kõige suurem mõnistusega on riigivõim. Et Jumal riigivõimu kaudu ju korraldab kogu meie elu ja jagab meile hoolitsust ja kaitset kõike, mis eluks vaja on. Ta on ainult kurb, et need võimumehed on tihti peale suurte puudustega. Aga on hea teada, et mida Luther arvab, kui palju peab ikka ülemust kuulama. Praegust on see Kirilli ja küsimus selles, et milline on nüüd riigivõimu ja kiriku koostöö, millal tuleb riiki toetada ja millal mitte. Samuti ta räägib ka sellest sõjapidamisest, et millal on sõda õigustatud ja millal ei ole õigustatud. Et võtab sellised üldisi elus praktilisi asju, võtab kõik läbi ja Lutheril on seisukohad. Ja nüüd on ka, et on hea teada, mis Luther õpetas. Kui kunagi mina õppisin teoloogiat, siis Elmar Salum ütles, et õppi selgeks ühe teoloogi mõttemaailmi süsteem. Ja sealt sa saad hakata nagu oma pilti kujundama. Ja võibolla, nagu sa ütlesid, Lutheril oli ka seisukohti, mida ta ise hiljem enam ei toetanud ja ümber lükkas. Muidugi põhiasjades, mis puudutas õigeks meistmist ja Jumala armu, sellest ta muutust ei tulnud. Aga oli asju, mida ta ümber lükkas. On hea Lutherit lugeda, et me saaksime ise enda oma seisukoha kujunda Jumala sõna valgel, kui see ei langeks ka Lutheriga päris kokku. Aga ühe sellise kõva mehe seisukohti on hea teada.
See on tõsi ja minu meelest selle Junkala raamatu eriline väärtus seisnebki selles, et ta lihtsalt ei tegele üksikute küsimuste ja teemadega, vaid ilmselt see ongi tema eesmärk ja taotlus olnud, et läbi selle raamatu ta annab ühtlasi ülevaate Martin Lutheri eluloost ja ka sellest 16. sajandi reformatsiooni sellistest olulisematest momentidest. Mina julgeksin seda raamatut nimetada lausa luterluse käsiraamatuks just sellisele inimesele, kes kas ei jaksa või ei suudagi selliseid pakse ja suuri raamatuid läbi lugeda, et siin on need olulised teemad, nii ajaloolised teemad, aga ka noh, teoloogilised, sisulised teemad nagu avatud ja tehtud seda väga arusaadavalt.
Ma arvan ka, et kui keegi nagu teoloogia vastu huvi tunneb, siis see oleks küll üks raamat, mis on kergesti loetav, mis puudutab kõiki teoloogia valdkondi ja lihtsalt ja arusaadavalt. Seda peaks iga inimene lugema. Ja muidugi paljud tema seisukohad tulevad välja tõepoolest ta enda elu olukordades. Siin ta räägib ka, kui Luther surema hakkab, kuidas siis Luther surmasse suhtub. Ja ka see on meie jaoks ka tähtis, et mõista, kas kristlase jaoks surmahirm, kas tohib olla või tohi olla. Ja kuidas me võime surmale vastu minna, mida me sealt võiksime oodata. Need Lutheri mõtted on suureks kosutuseks ka siis, kui tuleb ühel hetkel see viimane sammastuda, et eks neid mõtteid tuleb meil kõigile mõtelda. Muidugi nüüd on see raamat kätte saadav ja raamatu hind meie kiriklikes poodides on 15 euri, seda saab Pauluse raamatupoest, seda saab nii e-poest osta kui ka meiliteel tellida raamatupoest, saadetakse ka kohale, muidugi poest ostus on kõige lihtsam. Ka Tallinnas Logose poes on ka mõned kogudused, kes on ostnud seda oma koguduse letti peale müügiks. Ja see on ka Apollo ja Rahva raamatu kauplustes. Ja muidugi ma arvan, et kes ei taha osta, võib minna ja küsida ka raamatukogudest. Võib-olla raamatukogutöötajad ei ole ka ju usuliste teemadega ja teoloogia kursis ja nad ei oska ka valida sinna. Aga kui inimesed tulevad ja küsivad, et ma tahaksin seda raamatut, siis raamatukogu ostab sellise raamatu või muretseb. Ja siis on ta paljudele kätte saada raamatukogu riiuli peal. Nii et me võime julgelt minna ja küsida raamatupoest Timo Junkala õige valesti mõistetud Luther. Kas teil on seda? Ma tahaksin seda lugeda. Aga soovime õnnistust kõikidele, kes selle raamatu kätte võtavad. Mina olen seda lugenud nüüd otsast otsani 1-3 korda. Aga pisteliselt erinevaid teemasid. No ma olen ikka rohkem kui 10 korda võtnud selle raamatu kätte, et vaadata, tulete meelde, kuidas see probleem oli lahendatud. On muidugi raamatud, mille loed läbi ja võid ära panna. Lõpp on teada, kuidas see asi lõppes. Aga see on nagu käsiraamat, et see võiks ikka raamatu riiulis olla.
Ja sel raamatul on ka ilus välja nägemine, et Karmen Lumik on kujundanud selle ja see on tema teine töö, ma tean. Minu meelest ka selle raamatunud kujundus on väga hästi õnnestunud. Martin Luther siin esi kaanel ja sellise rahuliku ja kindla pilguga vaatamas.
Jah, selline tormiline mees on siin jah, palju leebema pilguga. Ta võiks olla ägedama spoosis, aga ilus on vähemalt küll. Lõpuks jääb meil muidugi üle tänadavaid kuulajaid. Raamatutund on jõudnud läbi. Muidugi meie Marigiga oleksime veel rohkem rääkinud ja me oleme enne juba rääkinud ja küll me räägime tulevikus kesest raamatust, aga nüüd me soovime üheskoos kõikidele lugijatele mõnusaid lugemishetki selle raamatuga koos. Soovin õnnistusi kõikidele. Tänases raamatutunnis vestlesid Timo Junkala raamatust õige valesti mõistetud Luther, Marek Roots ja Joel Luhamets.
raamatutund.